moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotutegea, ikiwa ni kipindi cha Kwa Undani. Lakini kabla ya hapo, mimi ni BMJ Muridhi nikikusomea habari za dunia. Mahakama ya juu nchini Liberia imeahirisha duru ya pili ya uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika kesho Jumanne, na kusema kwamba duru ya kwanza ya uchaguzi huo iligubikwa na udanganyifu. Katika uamuzi uliotolewa leo Jumatatu, jaji mkuu Francis Saye Kokpor amesema kwamba tume ya uchaguzi ilifanya makosa makubwa na kukiuka sheria kwa kutangaza kuendelea na duru ya pili ya uchaguzi, kwa sababu tayari kulikuwa na kesi iliyowasilishwa mahakamani kupinga uchaguzi wa awali. Wagombea wawili wakuu ambao ni bingwa wa soka wa zamani George Weah na makamu wa rais Joseph Boakai walikuwa tayari kwa duru ya pili ya uchaguzi huo, lakini aliyepata nafasi ya tatu kwenye duru hiyo aliwasilisha hoja mahakamani kwa tuhuma kwamba uchaguzi huo uligubikwa na udanganyifu mkubwa. Tarehe mpya ya duru ya pili ya uchaguzi haijatangazwa, na jaji huyo amesema kwamba hawezi kuitangaza hadi pale kesi iliyowasilishwa itakaposikilizwa na kuamuriwa. Kwingineko, maafisa wa usalama wa jimbo la Texas hapa Marekani wanaendelea kutathmini ni nini kilipelekea Devin Kelly mwenye umri wa miaka 26 ambaye aliachishwa kazi kutoka kwa jeshi la Marekani kuwaua watu wapatao 26 na kujeruhi wengine 20 katika kanisa la Kibaptisti jana Jumapili. Kelly alitekeleza shambulizi hilo jana asubuhi, na walioathirika wanakisiwa kuwa kwenye umri wa miaka 5 na 72, huku mshambuliaji huyo akiaminika kujiua baada ya tukio hilo. Maafisa wa idara ya upelelezi ya FBI hapa Marekani pamoja na wale kutoka idara inayofuatilia masuala kuhusu pombe, tobako pamoja na umiliki wa silaha wanaendelea na uchunguzi kwenye mji mdogo wa Sutherland, takriban kilomita 50 kutoka mji wa San Antonio ambako tukio hilo lilifanyika. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington kupitia 107.5 FM radio yetu mjini Nairobi na vitongoji vyake, na vile vile 94.9 kule Bujumbura, Burundi. Polisi wa Mexico wamemzuilia kiongozi wa dhehebu mwenye wake wengi ambaye anasakwa hapa Marekani kwa tuhuma za kuwanyanyasa watoto kimapenzi pamoja na mauaji wa Marekani watatu huko nchini Mexico. Waendesha mashtaka wa Mexico wamesema kwamba Orson na William Black Jr. alikamatwa kwenye jimbo la mpakani la Chihuahua akiwa na wake zake wanne pamoja na watu wengine 22 wakiwemo watoto. Maafisa wa idara ya upelelezi ya FBI wakishirikiana na takriban maafisa polisi 100 walivamia nyumba tatu pamoja na mashamba mawili ambapo Black na wafuasi wake walikuwa wakiishi. Ukamataji huo unafuatia uchunguzi kuhusu vifo vya Marekani ambapo watu watatu katika eneo hilo waliuawa Septemba 10, watu wakiwa ni wenye umri wa miaka 15, 19 na 23. Black ndiye mshukiwa mkuu ingawa bado hajafunguliwa mashtaka. Na waziri mkuu wa Japan Shizo Abe mapema leo akiwa pamoja na rais wa Marekani Donald Trump amerudia maneno yaliyotumiwa na Trump hapo awali kwamba mapendekezo yote yanaweza kujadiliwa kuhusiana na suala la kujibu maendeleo ya programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao, jiunge na mwenzangu Harrison Kamau, na vile vile mimi pia nitahusika katika kipindi hicho, ingawa kwa muda mfupi, kikiwa ni kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington. Kwa sasa nakuaga, jina langu BMJ Muridhi, tuonane wakati huo. Kwa heri.
Nam. Karibu sana, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu Harrison Kamau, na nakukaribisha mara tena. Nam, miezi kadhaa iliyopita, ripoti iliyotolewa kuwa uchaguzi wa urais katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hauwezi kufanyika hadi Aprili mwaka wa 2019. Kulingana na tume ya uchaguzi nchini humo, mapema mwezi uliopita, takriban siku 504 zinahitajika kupanga uchaguzi huo baada ya kukamilisha orodha ya wapiga kura. Uandikishaji wa wapiga kura ulianza katikati mwa Septemba, ukitarajiwa kuchukua miezi mitatu kukamilika kulingana na tume ya uchaguzi. Upinzani umekuwa ukipinga hatua yoyote ya kuahirisha tarehe ya uchaguzi, ukilaumu Rais Joseph Kabila kwa kuendelea kushikilia mamlaka licha muhula wake wa kuhudumu kumalizika Desemba mwaka uliopita. Habari za hivi karibuni kabisa, kwa mujibu wa mtandao wa habari wa Al Jazeera, zinasema kuwa maafisa wa uchaguzi wa DRC wamesema sasa kuwa uchaguzi utafanyika Desemba mwaka ujao. Huo ni upungufu wa miezi minne kutoka wakati uliotangazwa hapo awali. Karibu wiki mbili zilizopita, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley alitembelea DRC na kueleza Rais Joseph Kabila kuwa uchaguzi lazima ufanyike mwaka ujao, lakini sio mwaka wa 2019 kama alivyoahidi na alivyoahidi vyama vya upinzani hapo awali. Vyama vya upinzani kufuatia ziara hiyo pia zimetokea na kutoa shinikizo la kufanyika haraka zaidi kwa uchaguzi, huku kiongozi wa upinzani Felix Tshisekedi akisema kuwa kuendelea kuahirisha uchaguzi ni kama kutangaza vita kwa watu wa Kongo. Vyama hivyo vilitoa masharti, kwani lazima kuwe na serikali ya mpito kabla ya uchaguzi kufanyika bila ya Kabila kuwa madarakani. Kwenye laini ya simu ni naye Damien Kalwira, ambaye ni kiongozi wa muungano wa Kongo kwa ajili ya mpito, akiwa huko Ubelgiji. Hebu tueleze msimamo ulioko wa kisiasa kufikia sasa, bwana Damien.
Sasa kwa ajili wetu, kwenye Coalition de Congolais pour la Transition sans Kabila, tunaisema wazi wazi na tunashukuru sana Marekani ambayo inatuunga mkono kwa leo. Bwana Kabila madaraka yake yote isha imekoma tangia mwaka wa 2016 iliyopita. Bwana Kabila aisha kuwa mwananchi kama mwananchi yoyote, hana tena madaraka yoyote. Na kwa hiyo tunasisitiza sana, tunasema kabla ya uchaguzi wowote, inaomba tuende serikali ya mpito bila bwana Kabila. Hiyo serikali ya mpito tutaiongoza na wanasiasa wote wa Kongo na wanaharakati wote na wengine wote wanaoishi nje, na tutagomboa wanagereza wote wanaofungua juu ya mambo ya kisiasa. Na hiyo sasa ndio tutaenda kwenye uchaguzi. Mambo mengine ambayo bwana Kabila anaanza fanya na mshauri wake Corneille Nangaa, hiyo ni michezo. Anataka kucheza na wakongomani na anaonyesha kabisa kweli kama hana heshima yoyote kwenye wakongomani na hana heshima kwa nchi Kongo. Kwa hiyo tunamuomba bwana Kabila kama angali na upendo kidogo kwa nchi Kongo, tunamuomba epeke ajizuru. Toke madarakani ndio kabla sisi tumtoshe kwa nguvu.
Sasa bwana Kalwira, wewe wakati huu tunapozungumza uko Ubelgiji, nchini Kongo kuna makundi ya uasi ambayo mengine yako msituni. Je, makundi haya pamoja na vyama vingine ambavyo vinaongozwa kutoka nje ya Kongo vitaungana vipi kutengeneza serikali ya mpito bila Kabila?
Hiyo ni swali nzuri. Coalition de Congolais pour la Transition ambayo inasimamia na inayokuwa na wengine makatibu zangu hata watano, na inakuwa inashirikisha vyama karibu 15, inazungumza na watu wote. Tumezungumza tayari na wakina Moise Katumbi, tumezungumza na wakina Felix Tshisekedi, tumezungumza na bwana Fayulu, hata juzi nilizungumza pia na mama Eve Bazaiba. Sisi wote tunakubali kama inaomba tuingie kuandamane pamoja, kisha tutapanga jinsi ya kufanya bunge ya serikali ambayo itasindikiza serikali ya mpito ambayo tutaongoza. Kwa hii ya leo inaomba watu wote wajue kama kwa ujumla watu wote wamekubali hii njia ya serikali ya mpito bila Bwana Kabila, ambayo chama yetu ilianza kutetea tangia karibu miaka mbili hii inapita. Kwa hiyo hatutakuwa na nani, hatutakuwa na zuizo lolote ili akutia hiyo serikali ya mpito pamoja. Ila tunaomba sasa makini, Kabila yeye atoke haraka. Kama hatoke, tutaungana pia na tutamfunga na tutamfukuza kama hivi walifanya huyu rais wa zamani wa Gandhi, Bwana Yaya Jamee. Yaya Jamee alikosa madaraka alitaka zingatia, lakini walimfukuza. Hivyo hivyo Bwana Kabila naye tutamfukuza kufuatana na jinsi katiba yetu inaturuhusu. Katiba yetu hairuhusu mtu yoyote ama kundi la watu wote ambao wanaweza kuzingatia madaraka kwa kupitia kinyume ya katiba. Na katiba ya Kongo haimruhusu tena Bwana Kabila kubakia hapo.
Sasa hivi tunapozungumza ni kwamba tume ya uchaguzi ilikuwa imetangaza kwamba hakuna fedha za kutosha kuandikisha wapiga kura, na ikasema kwamba shughuli ya kuandikisha wapiga kura itachukua miezi mitatu. Sasa je, itakuwaje kama tume ya uchaguzi imesema hakuna pesa za kufanya uchaguzi uweze kufanyika mapema na hata kuwezekana kwa serikali ya mpito, na wanasema kwamba hakuna fedha?
Hiyo timu ya uchaguzi ambayo inaongozewa na washauri wa Bwana Kabila hiyo inazunguruka dunia mzima ikiliza rushwa ili wapate kuuzauza watu fasi zote ili wapate kumwacha Bwana Kabila kumadaraka. Hiyo michezo yabo hatuisadiki tena. Kwa leo hatumfahamu tena huyo Bwana Corneille Nanga, maana ikionyesha sura yake ya kweli. Yeye kabisa ni mshauri wa Bwana Kabila, mwanahabari wa Bwana Kabila. Na kwa hiyo hatumwamini tena. Chama yetu Coalition des Congolais pour la Transition na vyama vingine hatumkubali tena. Na mnaona kwamba kalenda nayo pana leo haonyeshi hata kama Bwana Kabila hata gombania kiti ya urais. Hiyo ndio kuonyesha kama na hiyo kalenda yote ni ya uongo. Ni kundi la watu ambao hawapendi vizuri ya nchi, hawapendi wakongomani watoke muumasikini. Wakongomani waite teseka sana, wanauawa wengi, wanaendelea kuzorota nje ya nchi, maana wanakosa raisi wa kweli. Na ndio maana tumeshimama tunasema inafaa tuongoze hii nchi namna nyingine ambayo itaruhusu wakongomani waishi vizuri muamani, wapate kazi, wapate chakula, wapate mshahara na waishi muamani. Na kwa hiyo na Bwana Kabila naye zingatia kiti cha urais tangia miaka 16 kuzidi, hayaweza kutatua hata shida moja ya wakongomani. Mnajua kama maisha ya mkongomani kwa leo haiheshimiwi, inadharauliwa. Mkongomani anakufa ni kama hiyo mbuzi ndiyo inakufa. Mkongomani anakufa ni kama hiyo ndege ndiyo ilikufa. Na kwa hiyo hatukubali tena kuendelea mahii environment. Inafaa Bwana Kabila atoke madaraka, tutamtosha kwa nguvu kama atoke, tutaanza serikali ya mpito. Na tunaweza kuhakikishia kama tutaungana na wanasiasa wote, wanaharakati wote, na tutaunda hiyo serikali ya mpito bila.
Aya basi, umesikia huyo ambaye ni Damian Karwira akizungumza msimamo wa wanasiasa wa upande wa upinzani, na akisema wamejiandaa kweli kweli kabisa kutengeneza serikali ya mpito ili uchaguzi uweze kufanyika DRC tena haraka iwezekanavyo. Lakini je, upande wa serikali nao unasema nini? Huu hapa msemaji wa Rais Kabila, Lubunga Biaombe, hebu tumsikie.
Kwa upande wetu tunaona kama zetu wa upinzani hawana kweli nia ya kwenda kwenye uchaguzi, kwa sababu kwa muda mrefu walikuwa wakiomba kwamba itangazwe ajenda ya uchaguzi, na tayari ajenda hiyo imetangazwa, na mara moja wanaanza kusema kwamba haifai na hawatakubali, na wao wanasema ifanyike tu, yani walete mfumo wa kuchukua madaraka kwa kutumia nguvu. Na hii inaonekana kwamba ni watu ambao hawaamini demokrasi na hawajiamini wenyewe kwamba wanaweza kupita kwenye njia za uchaguzi.
Lakini Bwana Biaombe wanasema kwamba wakati ama muhula wa rais wa kuhudumu umepita, wakisema kwamba ili kufanyike uchaguzi lazima kuwe na serikali ya mpito. Sijui mikakati ya kuweka serikali ya mpito ni namna gani, ni kupitia kura, ni kupitia kuchaguana, ama namna gani?
Tunapozungumza hivi sasa hakuna tena mambo ya serikali ya mpito. Yaani tume ya uchaguzi imetangaza taratibu ambazo tutafuatilia hadi kufikia kwenye uchaguzi, na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hali kadhalika makubaliano yaliyosainiwa baina ya wanasiasa wa pande zote tarehe 31 Desemba mwaka 2016 zinasema kwamba rais aliyeko madarakani atasalia kwenye kiti cha rais hadi pale rais mwingine atachaguliwa. Hiyo ni katiba ya Kongo, na hiyo ndio inampa rais Joseph Kabila nafasi ya kuendelea kuongoza nchi hii hadi pale atakapochaguliwa rais mwingine, naye watapeana madaraka itakapofika tarehe 13 Januari mwaka 2019 kama ilivyotangazwa tume ya uchaguzi. Wanasiasa ambao hawapendi kwenda kwenye uchaguzi ndio wanajaribu kupinga taratibu hiyo iliyotangazwa na tume ya uchaguzi.
Na kuna swali ambalo limeibuka baada ya ziara ya balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley baada ya kuja DRC. Inaonekana kwamba upinzani umepata sauti mpya. Je, ni kutokana na ziara hiyo ya balozi Nikki?
Ukitazama vizuri upinzani hawana sauti moja, kwa sababu baada ya kutangazwa hiyo ajenda ya uchaguzi kuna wale ambao wanaendelea kutetea huo hiyo taratibu ya kusema kwamba wachukue madaraka kwa kutumia vurugu za barabarani. Na yaani kuna wale wenye msimamo mkali wa kusema kwamba itakapofika tarehe 31 Desemba rais Joseph Kabila anang'atuka kwenye madaraka. Lakini pia humo humo ndani ya upinzani leo ilikuwa wafanye tangazo la pamoja, lakini hawakuelewana. Yani upande mmoja kuna wakina Vital Kamerhe, wakina Eve Bazaiba, na ndani ya chama cha MFC peke yake walikuwa na misimamo tofauti. Ndani ya UDPS hawakubaliane, wale wakina Moise Katumbi nao wanakuwa na misimamo yao. Kwa hiyo upinzani kwa leo wanakuwa kama vile wamechanganyikiwa na wanashindwa kuwa na msimamo wa pamoja, na hii inaonyesha kwamba wanashindwa kujua nani ambaye atapigania uchaguzi kwa niaba ya upinzani, na ndio maana wanaanza kuleta hizo matatizo ambayo hawasemi kweli ni nini ambayo wanapinga ndani ya hiyo ajenda iliyotolewa na presidenti wa tume ya uchaguzi.
Sasa kwa maoni yako ukiwa upande wa serikali, inawezekana kwamba uchaguzi huo ukafanyika mwaka ujao kinyume na ilivyokuwa kwamba ni mwaka wa 2019?
Uchaguzi utafanyika mwakani, yani tarehe 23 Desemba mwaka 2018. Na ni hiyo ambayo tume ya uchaguzi iliamua baada ya kumaliza kuorodhesha wapigaji kura wote. Unajua kwamba kwa uchaguzi huu unaokuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakusanya wapigaji kura 45 million, na hivi sasa wameshaorodheshwa milioni 43. Kwa nini ndugu zetu wa upinzani wasisubiri hiyo miezi michache inayobaki ili waende kwenye uchaguzi, lakini wao wanapenda kuleta vurugu, kusukuma watu barabarani wakidai kwamba tume ya uchaguzi imeleta ajenda ambayo haikubaliane na katiba wala haikubaliane na mazungumzo ya kisiasa? Ni uongo mtupu. Walikubaliana kwenye mkutano ulioongozwa na maaskofu kwamba uchaguzi unaweza kufanyika mwaka 2017 au unaweza ukaahirishwa kwa miezi kadhaa ikiwa kuna matatizo fulani ambayo yanatokea. Na hiyo ndio hali tuliyomo hivi sasa, na uchaguzi utafanyika. Wale ambao wanakuwa tayari wajiandae kwenda kukabiliana na mgombea ambaye atatokea upande wa serikali.
Asante sana Bwana Lubunga Biaombe. Wewe ukiwa kama msemaji wa serikali, nimeshika neno lako moja ambalo umesema uchaguzi ni Desemba tarehe 23 mwaka wa 2018. Basi sisi tutaendelea kuangalia na tunatumai utafanyika kama wewe ulivyosema, ukiwa kweli wewe ndio msemaji wa rais Joseph Kabila. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sekunde chache tutajitosa kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunaangazia mashtaka yaliyowasilishwa mbele ya mahakama ya juu kupinga uchaguzi wa Rais Uhuru Kenyatta na aliyekuwa wakati mmoja mbunge wa Kilome Harun Mwau. Baadhi ya maswala aliyowasilisha ni kuwa lazima uchaguzi huo utupiliwe mbali kutokana na kuwa hatua ya uteuzi haikufanyika. Mwao pia anasema kuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC Wafula Chebukati hakuhakikisha shughuli hiyo inafanyika kwa njia yenye kueleweka na urahisi, na yenye urahisi kwa baadhi ama kwa Wakenya kuielewa. Basi kwenye studio nina mwenzangu BMJ Muridhi ambaye ni mgeni kabisa kutoka Kenya, amefika, amerudi nyumbani hapa, na vile vile ninaye mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi. Wacha tuanze kwanza kwa kumkaribisha aliye mbali. Kennedy Wandera, karibu sana. Najua sasa BMJ mambo ya Nairobi labda asikie kama mimi, manake yuko Marekani. Wewe sasa uko Nairobi. Hebu kama alikudanganya atakana na Nairobi, sasa wewe lazima umueleze mambo yalivyo. Hebu tupe taswira ya mambo Nairobi sasa hivi, Kennedy Wandera, baada ya swala tu kuguzwa tena kwamba watu watarudi kwenye mahakama ya juu. Watu wamelichukuliaje wakikumbuka kwamba ilikuwa ni hali ngumu sana iliyopita hivi majuzi?
Na Harrison, jinsi ulivyoeleza ni kwamba inaonekana sasa ni mzunguko wa aina yake, kwamba tunatoka kwa hili jambo tunalimaliza, tunaelekea kwingine tena tunalirejelea. Sasa inaonekana kwamba tunaenda kwa mzunguko wa pili, duru ya pili wanavyosema Waswahili. Ni kwamba sasa tayari tunavyozungumza, Harun Mwau wamewasilisha ombi la kutaka mahakama ya juu kubadilisha ushindi wa Rais Kenyatta, na vile vile tunafahamu kwamba kuna muungano wa mashirika haya ya kijamii ambayo yanajiita We the People na Kura Yangu Sauti Yangu, ambao pia wanatarajiwa wakati wote kuwasilisha kesi mbele ya mahakama ya juu pia kutaka mahakama hiyo kubatilisha ushindi wa Rais Kenyatta. Na vile vile pia tunataraji kwamba kuna tumeweza kupata taarifa kwamba kuna Wakenya watatu ambao tayari pia wameonyesha nia kupeleka stakabadhi zenye ushahidi mbele ya mahakama ya juu kutaka ushindi wa Rais Kenyatta kubatilishwa. Lakini kuna tatizo, wanasema kwamba hawawezi kumudu kile kiwango kilichowekwa kuweza kuwasilisha kesi hiyo mbele ya mahakama ya juu, ikiwa ni shilingi milioni moja nukta tano ambazo mtu anatakiwa kulipa kwanza. Na hivyo basi wamewasilisha ombi mbele ya mahakama ya juu, yule msajili wa mahakama ya juu kuwaruhusu kuwasilisha ombi hilo. Kwa hivyo basi hatujajua utaratibu uliopo iwapo wataruhusiwa kufanya hivyo.
Usiondoke, nitarudi kwako Wandera. BMJ, karibu Washington, na umetoka Kenya hivi karibuni. Najua kwamba pia mengi unaelewa, ulikuwa kwenye uchaguzi, kazi mliifanya vizuri pamoja na wenzetu wote walioko Kenya. Hebu tueleze kuhusu swala hili la mahakama ya juu kutajwa tena na ratiba ya maswala kama kuwasilishwa kupinga uchaguzi wa Rais Uhuru Kenyatta.
Asante sana Harrison Kamau. Wakenya watatu ambao Kennedy Wandera amewataja wamenikumbusha kulikuwa na Wakenya wengine watatu kabla ya uchaguzi ulio malizika tarehe 26, na hawakuweza, kesi hiyo haikuendelea kama unakumbuka. Ilikuwa kwamba majaji hawakutosha kusikiliza kesi hiyo, walitaka usitishwe
siku moja tu kabla
ya uchaguzi. Sasa sijui kama nao pia wataja, manake ni kumaanisha kwamba kuna wengi tu kiasi cha watu ambao wanaona kwamba mchaguzi huu haukufaa.
Hebu nikuulize kidogo kabla hujaendelea sana BMJ. Si kulikuwa na tarehe iliyowekwa ya kuwasilisha malalamishi? Inaisha lini?
Bila shaka hiyo tarehe ya kuwasilisha malalamishi ni leo tarehe 6 mwezi wa Novemba, kwa sababu, na hii ni kwa mujibu wa katiba ya Kenya. Kwa hivyo kulingana na katiba na kanuni na sheria za Kenya, leo saa 9:06 usiku ndio siku ya mwisho kwa yeyote yule ambaye ana nia ya kupinga uchaguzi uliotangazwa wa Rais Uhuru Kenyatta. Na ndio sababu unasikia ni mchakato ambapo ni kama wanafanya hatua za mwisho mwisho wale ambao wanataka kuwasilisha. Na hata hiyo aliyotaja Wandera, hatuwezi kusema kwamba imefaulu hadi pale watakapowasilisha stakabadhi zinazohitajika na kuhakikisha kwamba yule msajili mkuu wa mahakama ya juu, yani the registrar, amepitisha kwamba sasa amepokea na kwamba imepingwa ipasavyo. Kwa hivyo mchakato mzima utaisha pale watakapo yule msajili wa mahakama atakapoeleza kwamba amepokea hiyo hoja, na ndio sasa mchakato uanze tena wa mahakama. Kwa hivyo inaendelea, tunasubiri kuona kama kuna wengine kama alivyosema Wandera, na kuna wengine watakaowasilisha hoja zao za kupinga uchaguzi huo. Na kutoka leo kuna siku zingine ngapi? Katiba inawapa siku 7 kama alivyosema kupinga uchaguzi huo. Na pili, ni lazima baada ya kufanya hivyo watawasilisha stakabadhi kwa wale ambao wanatajwa ama ni wadau katika kesi hiyo. Na baada ya hapo kutafanyika mkutano unajulikana kama pre-trial conference, ambao unafanyika baada ya siku nane hivi, alafu baadaye ndio sasa ile kesi ianze kusikilizwa na majaji. Tunatumaini kwamba majaji watakuwepo wa kutosha.
Sasa na swali ni kwamba iwapo kwa mfano hakukua na malalamishi yoyote, ratiba ilikuwaje ya kumwapisha rais, ilikuwa ni ifanyike lini?
Naam, baada ya leo, baada ya siku hizi saba, basi rais angeapishwa baada ya siku zingine saba. Kwa hivyo ni siku 14 tangu kutangazwa kuwa yeye ndiye ameshinda. Kwa hivyo ingekuwa ni rahisi sana kwa tungeona katika wiki moja hivi rais Uhuru Kenyatta akiapishwa.
Kwa hivyo kama malalamishi ya leo yatakubalika na mahakama, basi huenda akabadilisha siku za kuapishwa kwa rais.
Bila shaka, sio kwamba huenda, ni lazima yatabadilisha siku ya kuapishwa kwa rais, kwa sababu sasa kesi ni lazima iendelee na kufikia tarehe 16 mwezi huu Novemba. Mahakama iwapo ingeamua kwamba iwapo sasa kesi hii itaendelea, mahakama iamue kwamba uchaguzi ufanyike, itafanyika katika siku 60 kwa mara nyingine tena. Na iwapo atasema kwamba rais Uhuru Kenyatta, licha ya kesi hiyo kuendelea, ndiye atakuwa amekuwa mshindi wa mchakato huu wote, basi wataapishwa ama kuapishwa kwake kutakuwa ni siku saba baada ya uamuzi huo wa mahakama. Na hapa tunaangalia kamao tarehe 23 mwezi wa Novemba. Kwa hivyo ndivyo hivyo hali ilivyo, na ni siku nane tu baada ya tuseme Novemba 12 ndio wanafaa kupeleka stakabadhi zao na kujibu, yani kujibu upande ule mwingine, kujibu na kueleza ni kwa nini wanataka wanapinga kwamba uchaguzi ulikuwa halali na wa haki.
Kweli kabisa. Wandera, narudi kwako kidogo, naona muda pia nao unakimbia kweli kweli. Turudi kwa swala la mashirika yasiyo ya kiserikali, hali ya kuvuta ni kuvute. Haya, pale kuna bodi ambayo inaratibisha na pia kuangalia mashirika hayo. Inasema kwamba mashirika kadhaa yanahitajika kutoa kueleza kwa kina kuhusu fedha na matumizi ya fedha na ulipaji kodi na mambo kama hayo, yakishauriwa kwamba hayatajibu na yasijibu lolote kwa bodi hiyo. Lakini pia muda mfupi uliopita mwenyekiti wa bodi ya kitaifa tena ya mashirika yasiyo ya kiserikali, Steven Cheboi, amesema ni vizuri mashirika hayo yaliyotajwa yaheshimu. Nini na kinachoendelea hapa?
Harrison, huu sasa unaonekana ni mchezo wa paka na panya, kwa sababu si mara ya kwanza sarakasi kama hivi au sakata kama hii kuibuka, na inapoibuka hatujui hatima yake huwa ni gani, kwa sababu si mara ya kwanza. Tunakumbuka hili lilitukia kabla kuwasilishwa ombi mbele ya mahakama ya juu kupinga ushindi wa Rais Kenyatta. Na kutokana na barua ambayo huyu Fazul Mohamed wa idara ya serikali ya kuratibu utendakazi wa mashirika yasiyo ya kiserikali akiwaandikia barua humu muungano unaitwa Kura Yangu Sauti Yangu, na pamoja na hili shirika ambalo tumekuwa siku za hivi karibuni tumekuwa tukilisikia sana, We the People, tukisema kwa mashirika haya au hawa jamaa wamekuwa wakitumia pesa kutoka nje na kuzitumia katika masuala ya kisiasa pasi kufuatilia zile shughuli ambazo zinatakiwa kufanywa kwa mujibu wa ufadhili wao. Na hawa We the People na Afriko na Katiba Institute leo wamezungumza na wakasema kwamba kama hawataenda mbele ya Fazulu, kwa sababu wao wanaona kwamba ni kama serikali inajaribu kuwahangaisha, kwa sababu wameonesha nia kwamba huenda watawasilisha kesi ya kubatilisha ushindi wa Rais Kenyatta katika mahakama ya juu. Kwa hivyo wao wanasema kwamba huenda hiyo ndio ikawa sababu iwe ni mbinu moja wapo tu ya kuwakatisha tamaa wasiendelee na mchakato wao, lakini hatujajua kile kitakachofuata kutokana na sakata hii.
Asante sana Kennedy Wandera, vile vile mwenzangu hapa BMJ Muridhi, Dubunga Biaombe kutoka DRC na Damian Kalwira akiwa kule Ubelgiji, bila kusahau hapa studioni mwelekezi wetu Saida Hamdun, jina langu Harrison Kamau na pia mtayarishi Abud Shakul. Nyinyi nyote mumeweza kufanikisha kwa undani kwa siku ya leo. Popote ulipo, na kutakia usiku mwanana kutoka hapa Washington DC.